La Radio Vocea Speranței ascultați o emisiune preluată de la Speranța TV.
Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Bun venit la Sanctuar! Sunt Valeriu Petrescu și mă bucur să ne reîntâlnim la Școala Cuvântului. Sanctuarul, o învățătură biblică extrem de importantă, nu pentru ritualuri, ci pentru că este vorba de mântuirea noastră, ilustrată acolo. Am studiat 6 studii pentru a înțelege mai bine ce-i cu sanctuarul ceresc, ce-i cu modelul de pe pământ, sanctuarul pământesc. Am privit puțin asupra rolului de jertfă a Mântuitorului, asupra rolului de preot, de avocat, de mijlocitor. Și astăzi, împreună cu invitații mei și ai dumneavoastră, vom aborda un alt aspect a ceea ce se întâmplă în realitate în sanctuarul ceresc. Bun venit, doamna Mihaela Dinu. Bun venit, pastorului Eduard Călugăru. Bun venit, domnule profesor Florin Lăiu.
Bine m-am regăsit.
Și bun venit, pastorului Adrian Petre. De data aceasta să încercăm să discutăm despre o temă destul de controversată, despre o învățătură cu privire la care lumea teologică este destul de împărțită, și anume despre judecată, dar nu despre judecată în general, pentru că aici tematica este extrem de largă, ci despre ceea ce se numește în teologie judecata pre-adventă. În primul rând aș vrea să spun că nu e vorba de ceva ce adventiștii cred, acest pre-advent, da, adventiștii cred lucrul acesta, dar acest pre-advent se referă la un termen biblic pe care îl folosim cu toții, și anume de revenirea Domnului Hristos. Deci o judecată care are loc înainte de revenirea Mântuitorului. Revenire care este așteptarea tuturor creștinilor. Ce e cu această judecată și care este legătura acestei judecăți cu slujbele de la sanctuarul din vechime, cu jertfele, cu marele preot, despre care discutam săptămâna trecută, cu mijlocitorul nostru ceresc? Începe să devină din ce în ce mai complexă abordarea aceasta și mărturisesc că îți trebuie și atenție și dorință de a afla cât mai mult și mai ales îți trebuie timp ca să deschizi Scriptura. Deci, ce este judecata? Nu în general, ci judecata aceasta care are de-a face cu omul, cu Dumnezeu. Poftim!
În creștinism există noțiunea aceasta, conceptul teologic de judecată, și în general se crede în lumea creștinismului istoric că există o judecată de apoi universală și există și o judecată particulară care are loc imediat după moarte, înainte de a se stabili dacă sufletul merge în rai sau merge în iad, sau după alții mai merge într-un loc intermediar până se stabilește să meargă în rai. La protestanți există credința într-o judecată de apoi, dar tendința majoritară este să se creadă că această judecată îi privește doar pe cei care sunt pierduți, care au făcut răul, iar cei care sunt mântuiți nu trec pe la judecată pentru că Hristos a fost judecat în locul lor și ei nu mai sunt verificați. Aici este un lucru interesant în Scriptură, pentru că Noul Testament arată că toți vom fi judecați. Apostolul Pavel și alți scriitori ai Noului Testament arată că poporul lui Dumnezeu va fi judecat. Judecata va începe cu casa lui Dumnezeu și așa mai departe. Deci, dacă vorbim despre o judecată în sensul biblic, această judecată de apoi este universală, e cuprinde pe toți, și este în mai multe faze. Există o fază de cercetare, apoi o fază de executare a sentinței, care poate fi pozitivă sau negativă, și este mai întâi pentru casa lui Dumnezeu, cum spune Apostolul Petru, și după aceea, după venirea Domnului Hristos, este pentru ceilalți. Prin urmare, este important studiul pe care îl facem acum, pentru că se referă la cea mai importantă parte a judecății, adică acea parte a judecății care favorizează pe păcătosul care se pocăiește. Pentru celelalte faze următoare ale judecății nu există nicio șansă, nicio speranță. Pe când în judecata aceasta avem speranță, de aceea este importantă.
Mulțumesc! Spunem că baza acestui studiu și baza discuției noastre se găsește în principal în capitolul 7 din cartea lui Daniel. De ce? Pentru că sper ca tot mai mulți, devenind interesați de acest studiu, să deschidă Scriptura și să găsească propriile argumente în Scriptură privitoare la ceea ce studiem. Așadar, o judecată. O judecată pentru toți oamenii, a spus dumneavoastră. Când ați început să spuneți că în bisericile istorice e așa și în bisericile protestante se crede altfel, îmi venea să întreb, bine, și eu dacă nu sunt nicio biserică, am de-a face cu judecata sau nu? Se pare că da. De ce râdeți?
N-ați scăpat, cum s-ar putea spune. Scriptura prezintă judecata desfășurându-se pe mai multe planuri. În anumite contexte, judecata este, să spunem așa, înainte cronologic de cruce, anterioară crucii, și de multe ori are un caracter tipologic. Adică arată spre o judecată finală, de exemplu la potop sau la distrugerea unor cetăți din vechime, Sodoma și Gomora, mai este descrisă o judecată care are loc la cruce. Adică Iisus Hristos este judecat, sau mai bine zis, se dă o sentință, condamnat la moarte, în locul nostru. Și după acest moment al judecării de la cruce, mai există o judecată care o prezintă Scriptura ca fiind înainte de revenirea Domnului Iisus Hristos, cea care este descrisă și în Daniel capitolul 7 și nu numai în acel
adică capitol. O judecată pre-adventă.
Pre-adventă, da. Înainte de revenirea sa, înainte de advent, adică da. Venirea sa.
Mulțumesc!
Pentru toate nedreptățile care ne se întâmplă pe acest pământ, dorim dreptate. Finalitatea nu este moartea, ci judecata. Și după tot zbuciumul și persecuția prin care au trecut cei care s-au declarat a fi copii lui Dumnezeu, se anunță această evanghelie. Totul are un sfârșit și la revenirea lui Iisus Hristos, sfinții vor fi răsplătiți în împărăția veșnică. Dar judecata aceasta preadventă are și un caracter investigativ și evaluativ cu privire la cei ce au mărturisit vreodată că sunt copii ai lui Dumnezeu. Sfinții care vor judeca lumea, normal că se trage automat concluzia că s-a pronunțat o judecată asupra lor anterior momentului în care ei vor judeca lumea, și anume perioada de mileniu, de 1000 de ani, pe care Biblia ne descrie. Deci, cei care s-au declarat sfinți vor fi judecați în judecata preadventă, când vor fi deschise rapoartele cu privire la atacul care s-a făcut asupra poporului Dumnezeu, care a fost fals acuzat, persecutat, condamnat greșit, astfel că tot universul va putea să vadă ce au făcut cei care s-au declarat sfinți, dacă a fost un acord între declarația lor și modul în care au trăit, ei vor fi exonerați, dar ceea ce este extraordinar în această judecată preadventă este exonerarea lui Dumnezeu.
Mulțumesc! Domnule pastor, am să vă rog să spunem pe scurt ce viziune are Daniel pe care o descrie în acest capitol 7.
Acest capitol începe cu niște imagini succesive pe care Daniel le vede. Este vorba de 4 fiare, fiare sălbatice, mai ciudate. Începe cu un leu, Pardos și așa mai departe, care reprezintă 4 împărății: Babilonul, Medo-Persia, Grecia și Roma. După aceea, vede că apare un corn care se dezvoltă, un corn care are un rol important, asuprește pe sfinți, se îndreaptă împotriva lui Dumnezeu. Iar de la această scenă, viziunea merge mai departe către ceea ce se întâmplă în cer. Asta se întâmplă pe pământ. Iar aici este deschisă scena aceasta judecății, în care apare un îmbătrânit de zile, apare ființe cerești care sunt prezente, apare tot ce înseamnă elementele unei judecăți. Mi se pare foarte important acest element, această descoperire pe care Dumnezeu o face, care se poate descoperi chiar, se poate regăsi în sanctuarul pământesc, Pentru că această fază ne interesează. Adică, așa cum s-a precizat, dacă nu ajunge cazul meu la judecată acum, oricând ar ajunge mai târziu, e deja
prea târziu.
Rău pentru mine. Chiar, nu doar că nu mă interesează, chiar trebuie să-mi fie puțin teamă că n-are cum să fie bine. De ce? Pentru că noi așteptăm ca și creștini revenirea Domnului Hristos. Este un eveniment pe care îl așteptăm. Și Domnul Hristos ce va face atunci? Va da răsplata sau va da ceea ce a promis. Cui va da? Cuiva care a fost într-adevăr îndreptățit, a fost judecat, a fost achitat de ceea ce trebuia să primească. De aceea judecata are loc înainte. Iar acești drepți care primesc răsplata de la Dumnezeu sunt cunoscuți. Este foarte important să știm că această judecată se desfășoară acum. Să știm că judecata are loc în ceruri. Cei credincioși au un avocat, așa am discutat și am spus, au un mijlocitor, dar totuși lucrul acesta trebuie să ne intereseze pentru că depinde de noi și dacă cazul nostru ajunge acolo și cum va ajunge. Adică dacă mijlocitorul are ce să facă în dreptul meu.
Mulțumesc. Deci nu scăpăm de sanctuar. Facem ce facem și înseamnă că bine a gândit Dumnezeu când a dat evreilor acest model intuitiv, acest material didactic, asupra căruia putem să ne aplicăm și noi pentru a înțelege mai bine realitatea. Deci, un loc unde se ține judecata, sanctuarul ceresc, un personaj principal, care este Dumnezeu, Tatăl, prezentat ca un îmbătrânit de zile, expresie poetică foarte sugestivă, și personajul cel mai apropiat de noi, nu știu de ce, ba știu, e Fiul Omului. De aceea e cel mai apropiat de noi. Ce se întâmplă la judecată? Ce se petrece acolo? Cum decurge judecata asta? Noi, cei care am avut nefericirea să ajungem în vreun tribunal, am văzut cum e judecata în România. Foarte mulți se uită la filme și am impresia că știu mai mult despre cum se judecă în America decât în România, cu toate întâmplările de acolo. Da, ce se întâmplă în ceruri?
Spune Scriptura că Daniel se uită la ce se întâmplă pe pământ, vede o succesiune de fiare care reprezintă niște împărății, este explicația dată mai târziu.
Apropo, e și în Daniel 2 o altă înfățișare.
Exact, este un paralelism între cele două și în Daniel 8 într-o anumită măsură. Vede ce se întâmplă pe pământ, la un moment dat vede cum poporul lui Dumnezeu, sfinții acolo, sunt persecutați de o altă putere care apare din cea de-a patra fiară, un corn mic care are o ochi, o gură, care vorbește cu trufie și persecută pe sfinți, vede că poporul lui Dumnezeu este persecutat. Și este frământat cu privire la lucrul acesta și în același timp Dumnezeu îi arată în viziunea aceea, dincolo de planul orizontal, în planul vertical, în cer, partea superioară, acolo se întâmplă ceva. Că evenimentele de pe pământ nu rămân fără ecou în ceruri. Și că Dumnezeu vrea să rezolve problema sfinților lui de pe pământ cumva. Și cum rezolvă problema aceasta? Spune, se uita la aceste lucruri și s-au așezat niște scaune de domnie, a așezut cel îmbătrânit de zile pe el, s-a ținut judecata și s-au deschis cărțile. Cărți în cer. E o imagine,
da, evident.
Însă reprezintă ceva. Cercetezi un lucru în cărțile acelea. Scrie despre cineva. Adică vrei să aduni niște dovezi pentru cine? Imediat, spune Scriptura, efectele judecății sunt prezentate. După convocarea acestui tribunal, spune în versetul 11 că fiara a fost ucisă, trupul i-a aruncat în foc ca să fie ars și celelalte fiare, adică au fost pedepsite prin verdict al lui Dumnezeu. Dar nu doar atât. Apare Fiul Omului, Domnul Iisus Hristos, lui se dă stăpânire, slavă și putere împărătească și asta are o corespondență cu ceea ce primește poporul său de pe pământ și anume face dreptate sfinților. Al doilea verdict și le dă împărăția. Și aceste două verdicte sunt legate de ceea ce scrie în cărțile acelea. Adică există o cercetare a unor oameni și după aceea vin verdictele respective.
Mă gândesc aici și la cuvântul ăsta. Îmi place cuvântul. S-a ținut judecata și s-au deschis cărțile. Nu spune acolo s-au deschis notele informative sau dosarele. Nu, cărțile. Pentru că această judecată are o speranță. Adică această judecată este făcută ca să te salveze. Scopul nu este acela de a pieri, de a te înfiera. Că noi nici n-am mai avea vreo șansă față Dumnezeu. Dar Dumnezeu ne dă această șansă și judecata se face tocmai în folosul nostru ca să ieșim cu bine în această judecată.
Mulțumesc! Ați tot folosit și unii și alții cuvântul ăsta cercetare, judecată de cercetare. Ce înseamnă, de fapt?
Este foarte important că folosim termenul acesta, că zicem cercetare, examinare, investigare, să nu contează. Dar să înțelegem că este vorba de o examinare a cazurilor înainte de pronunțarea unui verdict. Aici există o anumită problemă în teologie, pentru că foarte mulți aduc obiecția întemeiată la prima vedere că de moment ce Dumnezeu știe toate realitățile, de ce este nevoie ca Dumnezeu să examineze niște cărți ca să convingă și să dea un verdict. Biblia arată că Dumnezeu nu face judecata asta pentru sine. Problema judecății este la fel de importantă în istoria universului, să spunem așa, la fel cum este vorba de căderea îngerilor și de moartea lui Iisus Hristos și așa mai departe. Tot conflictul acesta cosmic are nevoie de o rezolvare la fel de liberă și de dreaptă cum a fost și desfășurarea conflictului pe parcurs, chiar dacă el are diferite aspecte pe care noi nu le putem vedea ca drepte până în moment. Dar tocmai din motivul acesta era necesar ca să existe o judecată în cele din urmă prin care Dumnezeu să dovedească ființelor cerești de ce unii sunt salvați și alții nu pot fi salvați. Lucrul acesta este extrem de important, pentru că dacă răscoala a pornit în cer tocmai de la ideea de dreptate sau nedreptate, Dumnezeu fiind acuzat că este nedrept, Dumnezeu trebuie să arate, să demonstreze că este drept până la capăt. Și judecata tocmai lucrul acesta îl face. Și se face absolut la lumină, să spunem așa. Totul este deschis, totul este pe față. Cărțile sunt deschise.
Cărțile sunt pe masă, cum
sunt
e expresia
pe masă,
românească.
Da.
Înțeleg de aici că e un fel de dublă judecată acolo. Pe de o parte sunt judecați cei care sunt păcătoși și au ales să nu mai fie păcătoși, să fie iertați, iar pe de altă parte, într-un sens, e judecat Dumnezeu însuși.
Da, în sensul de cercetat, putem spune că Dumnezeu în felul ăsta este examinată dreptatea Lui și în cele din urmă toți spun drepte și adevărate sunt judecățile tale.
Bun, să înțeleg atunci că în cărțile acelea, sigur, e o imagine omenească, că în cărțile acelea sunt faptele bune pe o pagină și faptele rele pe altă pagină și se face un fel de bilanț contabil în dreptul fiecăruia și cum iese acolo cu plus, cu minus, cu credit, cu debit, se dă sentința sau cum este?
Se vorbește despre mai multe cărți. Este amintită Cartea Vieții, acolo sunt trecute numele celor care au intrat într-un legământ cu Dumnezeu. Este Cartea de Aducere Aminte, acolo sunt trecute faptele bune pe care cineva le-a făcut. Este și Cartea Morții cu faptele rele. Și de asemenea mai este cartea după care e judecat, adică cartea legii, legea lui Dumnezeu. Aici judecata aceasta este una prin care n-ai cum să treci și să ieși cu bine.
Adică balanța e tot timpul pe deficit.
Balanța, da, e totdeauna rea. Mai mult decât atât, Isaia spune faptele voastre bune toți sunt cu rău înaintea Dumnezeu, adică n-au cum să iasă bine. Doar Dumnezeu este cu desăvârșire curat și doar ceea ce noi facem prin ceea ce Dumnezeu face în viața noastră poate fi bun. Noi nu mergem aici cu fruntea sus ca niște oameni care ne facem contabilitate și spunem eu ies pe locul nu știu care. N-ai cum. Speranța constă în faptul că există acolo cineva care mă reprezintă. Eu, dacă m-aș duce acolo, nici măcar n-aș ști să pledez în favoarea mea. Dar este cineva care se pricepe să facă asta și vrea să o facă. Este o rudă. Cineva care s-a legat de noi prin niște legături care nu pot fi șterse niciodată. Biblia numește și omul Iisus Hristos, dar și fratele nostru mai mare. Adică este cineva care cu siguranță va ști să nu dea greș în această prezentare.
Adică vreți să spuneți cumva că e așa un fel de nepotism care funcționează și acolo sau în funcție de relații sau cum este?
Din fericire, nepotismul ăsta e cu toată lumea, adică el s-a legat de tot neamul omenesc.
Și atunci nu mai e nepotism.
Da. Tocmai de aceea el poate să ne reprezinte pe toți. Nu doar o anumită categorie. Mai mult decât atât, mai mă gândesc la un aspect aici. Judecata aceasta este o judecată despre care noi știm. Și spune Biblia că o categorie, cei mântuiți, nu mai e nevoie să ajungă la judecată în persoană. Da? Este înfricoșător să ajungi în sala de judecată. Iată că avem acest privilegiu ca să nu ajungem în mod direct acolo, personal, ci doar să ajungă reprezentantul nostru. Mai mult decât atât, scena aceasta, așa cum este prezentată, cel îmbătrânit de zile, fiul omului, îngerii care privesc, cărțile care se deschid, cărțile mai mult te duce cu gândul la niște jurnale, îți dau sentimentul de speranță. Asta e atmosfera. Este o atmosferă solemnă, sobră, dar este una totuși a speranței. Nu este una a, eu știu, sfârșitului, a condamnării. Deși sunt cazuri în care va fi și condamnare.
Mulțumesc. Haideți să cuprindem tot tabloul și să spunem care este sentința în cazul sfinților. Daniel o spune foarte frumos în versetul 22 din acest capitol 7. Care este sentința? Pentru că apoi să revenim și asupra altor elemente.
În versetul 22 din Daniel 7 apare ideea aceasta că a venit cel vechi de zile și a făcut dreptate sfinților celui prea înalt. Există aici și traduceri care spun că judecata a fost dată sfinților celui prea înalt. Idee care de fapt se repetă în Apocalips 20. Asta înseamnă că a fost dată o sentință în favoarea lor, că au fost socotiți vrednici, deci sunt scoși de sub orice acuzație și nu numai că sunt achitați, pentru că nu este om fără păcat. Dacă sunt achitați, sunt achitați nu după lege, ci după Evanghelie. Și aici uitam să spun că un lucru foarte important. În mai multe locuri în Noul Testament se vorbește despre judecata în legătură cu Evanghelia. Deci judecata se face după lege și după Evanghelie. Iar judecata după Evanghelie este chiar mai impresionantă și mai cutremurătoare decât aceea după lege, pentru că după ce a fost descoperită omului și Evanghelia, nu mai are chiar nicio scuză pentru alegerea păcatului. E, și aici urmează ceea ce spuneam, verdictul în favoarea sfinților, în favoarea acelor credincioși care au rămas credincioși lui Dumnezeu și sunt iertați, nu numai că sunt iertați, dar li se dă privilegiul acesta și autoritatea de a fi judecători, asesori, să spunem așa, împreună cu Hristos, în faza următoare a judecății, când vor fi judecați ceilalți și îngerii de asemenea. Asta spune Apostolul Pavel în Epistola către Corinteni, 1 Corinteni. Este un adevăr și în mai multe locuri de asemenea. Deci este nu doar o achitare, ci este și o răsplătire și o ridicare a lor la un rang deosebit.
Mulțumesc!
Ceea ce cred că este impresionant cu privire la caracterul lui Dumnezeu este că nu face nimic fără să nu descopere taina sa robilor săi proroci. Daniel este un astfel de proroc care descoperă despre Dumnezeu în Daniel 2 o viziune pentru cooperarea lui Nabucodonosor sau Nebucadnețar în planul divin. În Daniel 7 reia elementele din imaginea metalică sub forma celor animale care întruchipează imperii asupra cărora s-a pronunțat judecata, Dumnezeu judecă astfel. Iar în scena judecății care apare după ce cornul cel mic se înalță nespus de mult și vorbește vorbe de hulă și aș putea cita unele din vorbele de hulă pe care el le spune, are loc o judecată la care participă Dumnezeirea, dar și mii de îngeri care au asistat la această scenă în calitate de martori și de agenți care au lucrat la salvarea tuturor celor pe care îi reprezintă. De ce este exonerat caracterul lui Dumnezeu? Pentru că de multe ori ne punem întrebarea, unde este Dumnezeu atunci când sufăr? Este exonerat caracterul lui pentru că el pare distant, neimplicat în crizele sfinților și atunci pentru întreg universul se vede că planul lui a fost mai bun, că ceea ce a ales el pentru sfinți ca și viață a fost mai bine, chiar dacă aceasta a însemnat încercări în viața lor.
Mulțumesc, Martin.
Nu Dumnezeu are nevoie de martori ca să arate cine este, pentru că el este efectiv. Au nevoie celelalte ființe să vadă că el este drept. De aceea se face o judecată după cărți, după anumite lucruri care sunt scrise acolo. Dumnezeu citește gândurile, el ne cunoaște și pe dinăuntru și din afară. Noi putem vedea doar din afară și orice ființă din universul acesta care nu este creator, ci creatură, nu poate vedea decât ce este în exterior. E interesant că în Daniel 7 ni se prezintă sfinții lui, așa se numi poporul sfinților sau sfinții lui Dumnezeu, dar acești sfinți sunt sfinți în ochii lui Dumnezeu, că pe pământ cineva îi persecută, că nu sunt prea sfinți. Din contră, cornul este cel care pare a fi cel drept și ei sunt nedrepți, de aceea sunt persecutați. Și Dumnezeu le face dreptate acestora. Cu alte cuvinte, judecata aceasta nu se face oricând, ci într-o anumită perioadă. Că spune la un moment dat...
Apropo de perioadă,
spune versetul 26.
Când anume?
Spune în Daniel 7:26, apoi va veni judecata și spune înainte, după ce urmează acest apoi. Este o perioadă de timp, o vreme, două vremuri și jumătate de vreme, care fac referire la o perioadă ce mai apare, 42 de luni în Apocalipsa sau... E o perioadă. Să o lăsăm...
Bun. Nu. Așa. Haideți să nu o lăsăm. Pentru că avem un capăt. A zis că e o perioadă. Okay. Și avem un capăt, revenirea Mântuitorului, da? Deci, până atunci se termină. Aproximativ, sau așa, cât de cât, când începe judecata asta. Adică, e pentru mine, care trăiesc în secolul 21, e important să știu. E o chestie care era pe vremea evreilor. E ceva care s-a întâmplat eventual legat de jertfa Mântuitorului, când anume începe. Că determinat am înțeles, se termină înainte de revenirea Mântuitorului. De aia se și cheamă ea preadvent.
Evenimentele care apar imediat înainte de descrierea judecății acolo sunt apariția celei de-a patra fiare cu cornul ei special care apare în momentul când există celelalte coarne. Deja interpretările părinților bisericii din primele secole arată că este vorba de Imperiul Roman și coarnele acelea reprezentând statele barbare care s-au constituit după aceea. Iar puterea care a ieșit în perioada aceasta după constituirea primelor regate barbare și care a dominat Evul Mediu, să nu uităm, celelalte coarne sunt oarbe și mute. Acesta este singurul care vede, supraveghează episcopos, nu?
Și vorbește.
Și care vorbește. El poruncește, el... Și perioada de dominație acestui corn și de război cu sfinții acolo, cum zice, este prezentată codificat ca fiind o vreme, două vreme și jumătate de vreme, ceea ce în Apocalipsă se repetă sub forma de 42 de luni sau 1260 de zile, deci tot într-o exprimare criptică, dar exprimările acestea criptice la toate perioadele apocaliptice din viziunile lui Daniel și din Apocalipsa sunt cunoscute de foarte multă vreme, adică există cunoscută o cheie hermeneutică că o zi apocaliptică este echivalentă cu un an natural și istoric. Și în felul acesta avem o cheie și înțelegem că este vorba de 1260 de ani. Este interesant faptul că în anul 1689 un învățat, un teolog britanic, Drew Kressner, studiind problema aceasta, a ajuns la concluzia aceasta, că originile modeste ale acestui stat bisericesc medieval sunt undeva în timpul războaielor lui Justinian cu ostrogoții. Și zice el în două locuri din scrierile lui așa, dacă este adevărat așa cum am înțeles, înseamnă că se va încheia, se va sfârși puterea aceasta politică cu puțin înainte de anul 1800.
Mulțumesc! Haideți să păstrăm un suspans. Să nu răspundem mai mult de atât astăzi, urmând ca săptămâna viitoare să revenim asupra întrebării. Deci o perioadă care, undeva în jurul anului 1800, ați spus,
da,
se începe și se încheie, nu perioada de judecat, și se încheie undeva înainte de revenirea Mântuitorului.
Da.
Bun. Puțin mai departe. Alt aspect, pentru că, da, vreți să spuneți ceva, nu pot să vă opresc.
Judecata aceasta îi are în vedere pe sfinți, adică în primul rând este pentru sfinți, ca să le facă dreptate, este în favoarea lor, cumva statutul lor este confirmat. Nu este infirmat, pentru că Dumnezeu îi cunoaște, dar acum cărțile sunt date pe față și întreg universul poate să vadă că Dumnezeu a avut dreptate când a spus că ei sunt sfinții lui. Deci este o judecată care se face în favoarea lor. Aplicând lucrul acesta în contextul în care noi discutăm, judecata lui Dumnezeu este în primul rând în favoarea poporului său, să spunem în expresia aceasta, adică a credincioșilor săi. Deci este pozitivă înainte de a fi negativă. Pentru noi, nu împotriva noastră, în primul rând.
Mulțumesc!
Este și o judecată, după cum ați spus, al cornului mic, pentru că ea începe după ce cornul mic spune vorbe de hulă care trebuiau condamnate. Și aceste vorbe de hulă sunt extraordinare, pentru că pune pe picior de egalitate un om cu Dumnezeu, ceea ce este de o gravitate extraordinară, de aceea necesită o judecată. Deci un om este atât de mare în demnitate și atât de înălțat încât este Dumnezeu sau este vicarul lui Dumnezeu.
Pretinde a fi.
Pretinde a fi vicarul
lui Dumnezeu.
Între a fi
și a pretinde, da? e o distanță.
În numele lui este Papa, nu? Papa încoronat cu trei coroane, ca și împărat al cerului și al pământului și al regiunilor de sub pământ. Aceste toate sunt citate din Prompta Bibliotecă, volumul 6, pagina 25-29. Deci vorbe reale. Nu vorbim aici despre ceva imaginar, vorbim despre ceva de mare realitate.
Mulțumesc. Avem, deci, Dumnezeu într-un sens judecat, adică se justifică. Sfinții, adică cei care s-au declarat a fi de partea lui Dumnezeu, judecați. Și e o fază a judecății, pentru că judecata în totalitatea ei trebuie să dea răspuns tuturor acuzațiilor care s-au dus de-a lungul timpului lui Dumnezeu. Și să se dovedească în final cine are dreptate, Dumnezeu sau Satana care îl acuză. În această fază a judecății, cea preadventă despre care vorbim, care sunt urmările? Ce se rezolvă aici, în porțiunea aceasta de timp?
Mai avem aici și un părâș sau un acuzator.
Absolut, e destul de complexă. Da. Încerc să simplific.
Ce se rezolvă este, pe de o parte, statutul acestora, care poate fi confirmat de sfinți pentru veșnicie sau infirmat și atunci ei vor trebui să aibă aceeași pedeapsă cu cel care a declanșat toată problema aceasta a păcatului, Satana. Deci, pe de o parte, se vede viitorul celor care sunt acum cercetați, unul veșnic sau dispariție veșnică. Se confirmă caracterul legii, asta înseamnă că și caracterul lui Dumnezeu și cine este Dumnezeu, toate acuzațiile care au fost aduse, acum ele se demonstrează ca neavând temei. Mai mult decât atât, se vede ceva care nu putea fi văzut înainte, doar crezut că Dumnezeu este într-adevăr dragoste care se sacrifică. O dragoste care se sacrifică. El, Dumnezeu, este Cel care a murit pentru această răscumpărare. Și urmările, să zic așa, implicite sunt acelea că în univers nu va mai exista păcat, păcatul nu va mai exista niciodată și ordinea lui Dumnezeu, care înseamnă pace, înseamnă binecuvântare, înseamnă toate lucrurile acestea bune, vor fi veșnice.
Și ca un corolar a acestor rezultate cumulate, în mod simbolic, dar real în același timp, cel care a fost contestat, cel despre care Satan a spus că e așa și așa, cel despre care noi oamenii spunem tot felul de lucruri, va fi încoronat, în sensul că va primi, nu că cineva trebuie să-i dea sau că a pierdut vreodată stăpânirea. îi va fi recunoscut statutul de Dumnezeu creator, stăpânitor, Dumnezeu plin de iubire, de har, de milă și dreptate în același timp. Ceea ce în mintea noastră nu prea încape totul. De aceea studiul judecății acesteia, mai ales acestei faze, este extrem de important și trebuie bineînțeles. Ați vrut să spuneți.
În momentul acesta al primirii împărăției, aici este extrem de important și are reverberații și prin Noul Testament și în Apocalipsă, în mod special. Este un moment pe care el l-a amânat foarte multă vreme și când a venit pe pământ și de atâtea ori. Au vrut să-l încoroneze ca împărat, a refuzat. Chiar și după ce a înviat, l-au întrebat ucenicii, acum e momentul, a zis, nu e treaba voastră, deocamdată sunt alte urgențe. Și după ce a ajuns în sfârșit prin înălțare la cer, a refuzat să primească imediat coroana împărăției slavei, adică aceea împărății dreptății care să rezolve toate lucrurile pe pământ. Deocamdată a început împărăția Harului doar și după ce aceasta își sfârșește, își încheie toate socotelele, în special prin perioada aceasta a judecății de cercetare, la sfârșitul judecății de cercetare, când nu mai este nimic altceva de făcut, nu mai este nimeni de mântuit, sunt judecați cei morți, apoi și cei care sunt vii, care au mai rămas credincioși lui, unii sunt aleși, alții sunt respinși, nu mai este nimic altceva de făcut și atunci el acceptă coroana, acceptă noul Ierusalim ca cetate și momentul mai este numit și nunta mielului în Apocalipsă. Da.
Apropo, în cartea Tragedia veacurilor, pe care telespectatorii noștri o cunosc deja, este exprimat acest rezultat al judecății foarte frumos și dați-mi voi să citesc câteva cuvinte. Marea luptă s-a sfârșit. Păcatul și păcătoșii nu mai există. Universul întreg este curat. O singură vibrație de armonie și bucurie pulsează prin vasta creație. De la acela care a creat toate lucrurile se revarsă viața, lumina și fericirea prin toate domeniile spațiului infinit. De la atomul cel mai mic până la lumile cele mai mari, toate lucrurile, însuflețite și neînsuflețite în frumusețea lor, neumbrită și cu bucurie desăvârșită, declară că Dumnezeu este iubire. Atunci încă nu este. Dar atunci s-a rostit această sentință. Și apoi Mântuitorul revine pe pământ, urmează ceea ce spuneați mie aceea de ani de judecata celor nelegiuiți, pentru ca în final sentința aceasta, dată deja, să poată fi aplicată și universul să revină la starea lui perfectă de dinainte de a fi tulburat de răzvrătirea satanii.
Aș vrea să spun un lucru care rezultă din discuția noastră. Faptul că această judecată, efectiv, dacă o privim din punct de vedere istoric, și probabil că în studiile următoare vom mai discuta despre aceste aspecte în detaliu, judecata aceasta se desfășoară de la un moment dat în timp, în jurul anilor 1800, până astăzi. Adică noi trăim într-un timp al judecății. Și aceasta seamănă foarte mult cu ceea ce se întâmpla la sanctuarul din vechime, când evreii aveau o zi în care, chiar așa se numea, ziua judecății, sau marea zi a ispășirii sau ispășirilor, în care ei erau judecați. Dar nu doar ei, chiar și Dumnezeu. Reputația lui era restabilită, păcatul era îndepărtat de la el. În ziua aceea a judecății, evreii trebuiau să trăiască într-un fel, să se comporte într-un fel. Au fost amintite aspectele acestea în ocaziile trecute. Cu atât mai mult astăzi, când ne dăm seama că noi trăim într-o zi a judecății, spune la un moment dat în Romani că Dumnezeu va răsplăti fiecăruia după faptele lui. Și spune, și îmi place foarte mult expresia din Romani capitolul 2, și anume, va da viața veșnică celor ce, nu spune că au făcut 10 bune și 5 rele, ca să facă o balanță între ele. Nu. Celor ce prin stăruința în bine caută slava, cinstea și nemurirea și va da mânie și urgie celor ce, din duh de revoltă, de gâlceavă, se împotrivesc adevărului și ascultă de nelegiuire. Cu alte cuvinte, atitudinea în ziua judecății este foarte importantă.
Mulțumesc. Iarăși la sanctuar. Dacă săptămâna trecută făceam corespondența cu jertfele zilnice, astăzi facem corespondența cu acea zi, marea zi a ispășirii, o singură dată pe an. constat încă o dată cât de important este pentru fiecare dintre noi să înțelegem bine, așa cum a fost intenția lui Dumnezeu, ce este cu acest sanctuar. De ce judecata aceasta este o veste bună? Fiindcă eu, ori de câte ori aud de judecată, de tribunal, de dosare, de cercetare, mă gândesc numai la lucruri neplăcute. De ce judecata aceasta, în care suntem implicați cu toții, cei care am mărturisit că vrem să fim ai lui Dumnezeu, de ce e o veste bună?
Textul spune să se bucure cerurile și să veselească pământul, să mugească marea cu tot ce cuprinde ea, să tresalte câmpia cu tot ce e pe ea, toți copacii să strige de bucurie înaintea Domnului. El vine să judece pământul și el va judeca lumea cu dreptate și popoarele după credincioșia lui. Este, cred, singurul moment în care judecata este o noțiune care se poate întâlni cu bucuria, numai în acest caz, pentru că este Hristos cel care judecă, el judecă conform cu dreptate și după credincioșia lui, după neprihănirea lui, pentru că va stabili pentru cei care sunt credincioși o inaugurare a împărăției neprihănirilor.
Mulțumesc, domnule profesor. Pe mine gândul ăsta că judecata se face după dreptate mă cam neliniștește. Că dacă e după dreptate, ce se întâmplă cu mine?
Da, judecata se face după dreptate, dar în același timp, deci după lege, după dreptate, dar în același timp judecata are în vedere Evanghelia. Deci este prezent Evanghelia, ca să spunem așa, nu doar în sensul că e o carte acolo, dar orice păcătos, orice penitent care vine la Dumnezeu are dreptul la reprezentarea aceasta din partea Domnului Hristos, care a murit pentru el, și cei care și-au mărturisit și mărturisesc păcatele și care în mod sincer se pocăiesc și caută să privească la Hristos prin credință și să țină viața de credință, făcând faptele credinței, aceia au parte de o judecată favorabilă. Dacă însă cineva are, vorbește Apostolul Pavel în Epistola către Romani, de exemplu, că sunt unii care n-au avut nici lege. Unii n-au avut lege, vor pieri fără lege. Alții au avut lege, vor fi judecați după lege. Deci se diferențiază între oameni chiar și felul în care sunt judecați. Alții n-au avut numai lege, au avut și Evanghelie. Unii socotesc că Evanghelia a venit ca să desfințeze legea și până și noțiunea de dreptate nu mai există, că parcă ar aminti de legea talionului, nu știu cum, și ne cam debarăsăm de asta. Și s-a ajuns la un gen evanghelicalism sau un gen de creștinism așa ieftin, care nu mai vede nicio gravitate în păcat, s-a ajuns chiar la ideea că e mai periculos a pune problema că trebuie să asculți de porunca lui Dumnezeu, de legea lui, decât dacă păcătuiești. E periculos. Deci legalismul, să spunem așa, în ghilimele sau fără ghilimele, este socotit un lucru mai periculos decât o viață libertină în păcat. Și aici este o problemă serioasă care și teologic și practic trebuie pusă la punct. Pentru că Apostolul Petru, de exemplu, spune în 1 Petru, capitolul 4, când zice că ci suntem în clipa în care judecata stă să înceapă de la casa lui Dumnezeu. Și dacă începe cu noi, care va fi sfârșitul celor care nu ascultă de Evanghelia lui Hristos? Și dacă cel neprihănit scapă cu greu, ce se va face cel nelegiuit și păcătos? Deci, nu trebuie să credem că totuși, bine, aici sunt niște limite psihologice și spirituale ale ideii de judecată. Pe de o parte, afirmăm ceea ce spune Petru, nu trebuie să luăm ușor lucrul acesta, că este ceva ușor. Avem pe Domnul Hristos acolo, se ocupe el de treaba asta și noi ne vedem de viața noastră, pentru că cel neprihănit scapă cu greu, da? Dar, pe de altă parte, nici nu trebuie să fim obsedați de ideea asta că nu avem nicio siguranță a mântuirii din cauza că există o judecată și judecata aceasta ne pune în pericol mântuirea, pentru că, gândiți-vă la un lucru, sunt nume de mântuiți, da? Scrise pe porțile cetății și pe temeliile cetății. Există vreun risc pentru aceștia ca să fie șters? Există unii care de multă vreme sunt înviați și deja sunt acolo. Există vreun risc să temi ei că s-ar putea cumva să se fi înșelat Dumnezeu și îngerii să descopere ceva, vreun păcat nemărturisit și vreo răutate care n-a fost părăsită? Nu cred. Deci noi putem fi la fel de siguri ca și ei, mai ales că știm că prin Domnul Hristos, prin credința în El, ni s-a creat un drept și chiar dacă numele nostru nu e scris chiar pe porțile cetății sau pe temelii, este scris în Cartea Vieții din Cerul, suntem cetățeni ai Noului Ierusalim cu același drept ca și Enoch și Ilie și Moise acolo. Deci noi, de fapt, suntem cetățenii acelei cetăți, aici suntem ambasadori sau suntem pentru un timp încă aici. Suntem într-o stare condiționată, bineînțeles că depinde de insistența noastră, de consecvența, dacă rămânem în Hristos, nu? Dacă rămânem în El, dacă suntem în El, nu avem de ce ne teme, absolut.
Mulțumesc. Vreau să spuneți ceva în legătură cu judecata, motiv de bucurie. Eveniment serios, eveniment solemn, dar în același timp plin de bucurie.
Acum vedem și noi des oameni care se duc în procese care durează foarte mult și la sfârșit, dacă îi se dă o condamnare cu executare, pare că e ceva rău, dacă îi se dă condamnare cu suspendare, zice, uite, a reușit, acum a reușit, este o altă discuție, dar uite, a reușit să iasă bine. Cred că bucuria este că în dreptul nostru nici măcar nu se va face lucrul ăsta, condamnare cu suspendare. Se va da achitare, mai mult decât atât. Vom fi priviți de Dumnezeu ca și cum n-am păcătuit niciodată. Adică lucrul acesta este mai mult decât putem noi să înțelegem. E ca și cum vii în fața tatălui sau mamei și te privește nu ca cel care ești copilul și ai greșit de nu știu câte ori, ca și cum n-ai greșit niciodată. Deși noi am făcut multe lucruri rele. Aceasta este harul lui Dumnezeu și acesta este viitorul pe care îl pregătește pentru noi. Mai mult decât atât, este o expresie, dar îmi place lucrul ăsta, spune că toate vinele, toate greșelile, toate păcatele făcute de cei mântuiți vor fi puse de Dumnezeu într-un loc. Se numește Marea Uitării. Ceea ce iară spune ceva foarte mult despre cine este acest Dumnezeu al nostru.
În concluzie, judecata pre-advent, judecata de cercetare, judecata despre care a spus că se desfășoară acum. Cât vorbim noi, judecata se tot derulează. E o veste bună sau e o veste rea?
E o veste care confirmă alegerea noastră. Și cred că în sensul acesta e o veste bună pentru acela care caută să mărturisească, să se împace cu Dumnezeu, cum era menționat, adică să se întoarcă la El, să se pocăiască, termenul folosit în Scriptură. Și o veste rea pentru acela care nu caută aceste lucruri. Dumnezeu niciodată nu trece peste om, peste libertatea omului.
Asta e clar.
Și judecata aceasta de cercetare confirmă alegerea pe care omul a făcut-o. Și dacă eu am făcut alegerea de a-L urma, de a asculta de El, de a forma o relație între mine și El pe baza faptului că El și-a dat viața pentru mine, pe baza faptului că El mijlocește pentru mine, că mă ajută, mă susține și așa mai departe, atunci pot să spun, cum a spus și David la un moment dat, fă-mi dreptate, Doamne, căci umblu în nevinovăție, cum e în Psalmul 26, cercetează-mă, Doamne, și poți continua. Judecata e o veste bună în sensul acesta, Doamne, pune capăt răului, eu am ales să stau de partea Ta și pentru cei loiali se va face dreptate.
Mulțumesc. Să nu uităm că în același sanctuar e prezentă jertfa, e prezent marele preot, e prezent avocatul, e prezent mijlocitorul, e prezent judecătorul și toți aceștia sunt unul singur. E Dumnezeu însuși care a făcut toată această lucrare.
Și de partea noastră.
Da. În concluzie, ce ar trebui să facem noi? Ținând cont că judecata e un fapt real, că se desfășoară acum și că încă nu s-a rostit o sentință cu sau fără suspendare. Da, o sentință. Cam ce ar trebui, la modul foarte concret, să facem?
Viața veșnică este un dar. Un dar al Harului Dumnezeu. Noi toți venim la judecata lui Iisus Hristos, care va răsplăti potrivit cu modul în care am trăit pe acest pământ. Dar acest dar al salvării nu ne eliberează de cerințele unei ascultări cu credincioșie a preceptelor legii. să îmbinăm lucrul acesta.
Mulțumesc!
Eu mă gândesc la textul biblic și viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. Practic, noi asta ar trebui să facem, să-L cunoaștem pe Cel care este Salvatorul nostru.
Care e practic totul pentru noi. Da, interesant și profund subiect acesta și mă bucur din toată inima că nu se termină astăzi, că mai putem continua și săptămâna viitoare și încă ceva timp. Și apropo, putem continua încă mult și bine, fiecare în mod individual, cercetând scripturile. Pentru mai multă informație și nu doar informație, ci pentru mai multă lumină, pentru mai multă descoperire din partea lui Dumnezeu, vă recomand și în această ocazie un capitol din cartea Tragedia Veacurilor, capitolul 24, care se cheamă În Sfânta Sfintelor și care aruncă lumină și asupra acestui aspect. De asemenea, celor care vreți să studiați mai mult, celor care vreți să aveți parte de o dezbatere, de un schimb de idei și mai ales de o cunoaștere mai profundă a Scripturilor, toți aceștia puteți intra în orice biserică adventistă în fiecare sâmbătă dimineața la ora 9:30, acolo unde, în mod regulat, se studiază aceste subiecte. Pentru cei care sunteți din județul Călăraș, am ales pentru ocazia aceasta județul Călăraș, vă dau trei posibilități pentru a participa la astfel de studii. În Călăraș, Biserica Adventistă este pe prelungirea București, la numărul 129, în Oltenița este pe strada Pescarilor, la numărul 14, și în Lehliu, pe strada Competrol, numărul 27. Mă bucur că ați fost împreună cu noi, în sanctuar, la studiu, la a vedea ce face Dumnezeu acolo și vă doresc din toată inima o cunoaștere cât mai aprofundată a Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Sunt Valeriu Petrescu și vă aștept săptămâna viitoare la Școala Cuvântului. La revedere!